24 декабрда Кыргызстанда кар жаабайт. Жолдор тоңуп тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16 градуска чейин суут, күндүзү 7 градуска чейин суук болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 12-17 градус, күндүз 2-7 градус суук. Баткен аймагында түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ош Жалалабад жергесинде түнкүсүн 10 градуска чейин суук, күндүзү -2 + +3 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7 градуска чейин суыйт, күндүзү 5 градус болот. Тоолуу нарында түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 11 градуска чейин суук болот. Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүзү 4-6 градус суук болот, дейт синоптиктер. Уктуруубузду улантабыз. Манас аба майданындагы америкалык аскердик аба жүк ташуучу борбору Кыргызстандын экономикасына 10 жыл ичинде 1,5 миллиард АКШ долларына жакын салым киргизген. Бирок аталган каражат канчалык деңгээлде натыйжалуу пайдаланганы жана калктын калың катмарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга жумшалганы боюнча маселе коомчулукта азыр кабыргасынан коюлууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
АКШ-ын Кыргызстандагы элчиси Памела Спартленайым Манас аба майданындагы транзиттик борбордун 10 жылдыгына байланыштуу салтанатта аталган объект Кыргызстандын экономикасына 1,4 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө салым киргизген деген билдирди. Анын көпчүлүк бөлүгү ижара акысы катары өлкөнүн бюджетине түшө тургандыгы айтылып келген. Бирок Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Жомарт Сапарбаев америкалык аскер аба базасынан түшө турган пайданын өлчөмүн эмнегедир буга чейин Кыргызстандын өкмөтү ачык жарыялабай келгендигине токтолду.
Эгерде акча алыш, алардын эсеби ошондой болсо, албетте булар текшерип чыгыш керек. Анткени 1,5 миллиард доллар деген бул биздин Кыргызстандын тышкы карызынын 65-70%. Ошондуктан бул аудит өткөрүп текшериш керек, анткени ал акчанын көбү теле каржы жээлип кеткен. Санаш керек, кайсы жылдары канча акча түшкөн, кайда кеткен. Албетте өкмөт бюджетке кетти деп атат, бирок аны текшериш керек. Бюджетке кандай кетти, бюджетке деги түштүбү, текшерип туруп анан биринчи рет ошол жоопту кызматкерлер жооп катарыш керек.
АКШ-ын Манас аба майданындагы аскер аба базасы Ауганстандагы антитеррористтик операцияны колдоо үчүн 2001 жылы ачылган. Алгач аскер аба базасы Кыргызстандын аба майданындагы жердин ижара акысы үчүн 4,5 миллион АКШ долларын төлөп, кийин ал сумма 17 миллионго көтөрүлгөн. Мындан сырткары учактардын учуп конуусуна жана аэронавигациялык тейлөөгө акы төлөнүп турчу. 2009 жылдагы жаңы келишимге ылайык Кыргызстандын казынасына түшө турган базанын бир жылдык ижара акысы 60 миллион АКШ долларын түздү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев базадан 1,5 миллиард долларга жакын салым болду деген маалыматты кыйыр жана нактылай төлөмдөр менен байланыштырды.
Азырынча бага так эсеп жок, бул так эсепти биздин бардык мекемелер тышкы иштер министрлигине билдириш керек, анын аягында ошондо талап берсек болот. Кайсы тармактар боюнча бул акчанын берилгендиги, мисалы үчүн самолеттордун учуп конуусу боюнча, ошондой эле ар бир жүктөрдү ташуу боюнча жардам болушу мүмкүн, кыргыз аэронавигация боюнча ал жакка төлөнүшү мүмкүн ал акчалардын, анан алардын болсо жылдык арендалык акысы, самолеттордун туруу токтоо акылары, анан ошолордун баардыгы кошулуп келип жана 1,4 миллиард түзсө керек да.
Мындан сырткары жергиликтүү экономисттер 1,4 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө айтылган салымга ижара акысы менен бирге эле кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүчү кирешелер кошо эсептелген болушу мүмкүн деген жүйөлөрүн келтиришти. Ал эми ижара акысы толугу менен бюджеттин кенемдесин толтурууга жумшала тургандыгы айтылды. Жаңы өкмөттүн экономика министрлигине талапкер Темир Сариев Кыргызстанга 10 жыл ичинде 1,5 миллиард доллар киргизилгендигин өтө эле чоң сумма дегенге кошулбайт.
Американын базасы биздин жарандардан кандайдыр бир тейлөөлөрдү алат, чийки заттарын сатып алат, ошолорду айтып атат да, алдын баары эле келип бюджетке түшпөйт. Мисалы айлык алса ал биздин жаранга кетет, салык төлөй турган өзүнүн көлөмү бар, ошол гана келип бюджетке түшөт. Жалпысынан Кыргызстандын ичиндеги экономикага кирип аткан акча деп эсептесек болот буларды. Бирок бул 10 жылдын ичинде жылына бир 150 миллион, мындай өтө чоң деп айта албайм мен. 60 миллион түшөт акыркы келишим боюнча, мына былтыр быйыл ар бир кварталда түшүп турат 15 миллиондон. Ал толук бюджеттин кириши жагына кирет да, анан кийин бекитилген бюджеттин чыгышы жагын каржылоого кетет.
Бирок Канткен менен Кыргызстандын экономикасына түз жана кыйыр түрдө Манас аба майданындагы АКШнын транзиттик борбордон түшкөн кирешени жокко чыгарууга болбой тургандыгы белгиленди. Анткени транзиттик борбордо миңге жакын Кыргызстандын атуулдары айлык алып иштеп, ондогон ишкерлер ар кандай кызмат көрсөтүүлөрдүн эсебинен киреше табышат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда 160 судьянын ыйгарым укуктары токтойт. Айрым депутаттар, мыйзамдар такталбагандыктан жаңы соттор али кече тандалбай жатканын, бул абал сот бийлигине чоң кедергисин тийгизэрин айтышууда. Азаттык радиосу жагдайды түшүндүрүп берүү өтүнүчү менен президенттен жогорку кеңештеги толук ыйгарым укуктуу өкүлү, кесипкөй юрист Данияр Нарымбаевка кайрылды. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешип, алгач мыйзамдын кабыл алынбай жатышы сот системасын туңгуюкка кептейби деп суроо узатты.
Бизде бир топ мүчүлчүлүктөр, кыйынчылыктар түзүлүп калды сот системасында. Бул эми бирөөнү күнөөлөп айтканыбыз да туура эмес, себеби биринчи ирет ушундай чоң реформаны жасайбыз деп атып биз мыйзамдарды кабыл алып атканда бир топ кемчиликтерди келтирип алыптырбыз. Ал бул объективдүү нерсе, ошон үчүн аны оңдогонго, ууларында оңдоп түздөп эметкенге тиешелүү чара көрдүк. Буюрса жакын арада жогорку кеңеште бул маселелер каралат. Эми Мамат Орозбаевич айткан маселе боюнча туптуура бир топ судьялардын мөөнөтү азыр бүтүп аяктап атат. Ошон үчүн биз тиешелүү түрдө мыйзам долбоору иштелип чыгып, комитеттерде каралып, кечээ күнү биринчи окууда кабыл алынды. Ошол мыйзамга ылайык, мына 10 күндөн кийин бул мыйзам экинчи жана үчүнчү окууда каралгандан кийин буюрса күчүнө кирет дагы. Ошол мыйзамдын негизинде азыр жергиликтүү соттордун айрым судьялардын мөөнөтү аяктайт, бирок ошол мыйзамга ылайык ошол ыйгарым укуктары дагы бир нече мөөнөткө улантылат. Себеби азыркы бизде түзүлгөн сотторду тандоо кеңешинин ишинде, курамында бир топ туура эмес иштер болуп калды. Ошолорду жаңы мыйзамды кабыл алып оңдоп иштеткенге бир 2-3 ай кетет. Ага чейин бул азыркы иштеп аткан судьялар дагы иштеп турат убактылуу.
Ушул жаңы мыйзам, мыйзамга киргизген өзгөртүүлөр боюнча соттордун тандоо кеңешинин тагдыры эмне болот? Ал жаңыланабы?
Бул эми азыр мен сиздерге мынтип айтайын. Өткөндө мына жогорку кеңеш кетирилген каталарды мойнуна алып жаңы долбоорду иштеп чыгып кабыл алган болчу. Бирок ошол өтө шашылыш түрдө кабыл алынган үчүн дагы эле каталар кетип калды. Ошол каталарды анализдеп президент каршы пикирин жазып кайтарып берген болчу. Буга 2 айдан ашып да калды. Ошол азыр каршы пикир каралып, ошонун негизинде макулдашылган вариант иштелип чыгып, мыйзамга тиешелүү өзгөртүү толуктор киргизгенден кийин ушул маселе чечилет. Азыркы иштеп аткан судьяларды тандоо кеңешинин жаңы курамын курайбызбы, же болбосо ичинде азыр иштеп аткан адамдардын айрымдарын алмаштырабызбы, анан кийин ошол мурунку соттор тандоо кеңеши өткөргөн конкурстун жыйынтыктарын ошол бойдон калтырабызбы же жокко чыгарабызбы деген маселелерди чечилет да ушул мыйзам менен.
Азыркы жагдайды эске алганда, мына ошол эле депутаттар айтып жатышат, соттордун макамы жана алардын тандоонун жол жоболору боюнча бир түрдүү пикир болбогондуктан жер жерлердеги судьялар соттук иштерди карабай, айрымдары соттук иштерди жазга чейин жылдырып салышкан учурлар бар деп белгилешти. Сизде ушундай маалымат барбы? Чындап эле ушундай көрүнүштөр байкалдыбы?
Жок. Бизде болгон маалымат боюнча ал бул баягы тенденция эмес. Судьялар жалпы мына жүздөгөн, миңдеген иштер каралып атпайбы соттордо? Айрым иштер боюнча чындап эле объективдүү негиздердин тиги артынан жылдырылып атат. Бул мурдатан келе турган эле иш. Бул соттук иштер абдан кыйын тиги учурлар болот да. Ошон үчүн бул объективдүү түрдө иш, а бул тенденция эмес. Судьялар мурункудай эле карап атышат.
Бизге
болгон маалымат боюнча жогорку сот дагы толуккандуу иштеп атат, жер үстү соттор дагы иштеп атышат.
Рахмат сизге, Данияр мырза, чоң рахмат.
Кыргыз президентинин жогорку кеңештеги толук ыйгарым укуктуу өкүлү Данияр Нарымбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков өткөргөн маекти уктуңуздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салам. Кыргыз Республикасынын энергетика министри кечирим сурады. Кыргызстанда жаңы өзөн окуясында курман болгондорду эскеришти. Президент Нурсултан Назарбаев күйөө баласын кызматтан бошотту. Чехия Вацлав Гавел менен коштошууда кыргызстандык кинокритик индиялык фестивалдын башкы жюрисинин мүчөсү. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткиже. Бүгүн дүйнө лидерлери жана чех коомчулугунун каймагы Прагада бир кезде диссидент жазуучудан кийин өлкө президентине айланган Вацлав Гавелдин тажиясына чогулушту. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Өткөн жекшемби 18 декабрда узактан берки оорудан көз жумган Вацлав Гавел 89-жылы мурдагы Чехословакияда коммунисттик бийликти кулаткан Баркут инкылабынын жолбашчысы саналат. Ал тарыхка Чехословакиянын акыркы жана Чехиянын алгачкы президенти катары кирип калды. 3 күндөн бери мамлекеттик аза күтүү жарыяланган Чехияда Гавелдин сөөгү коюлган атактуу ыйык Витас чиркөөсүнө аны менен коштошууну каалаган миңдеген чехтер суукка карабай эшикте узун кезекте турушуп маркумду улут абийири, намысы, чыныгы президент катары көрүшөөрүн айтып терең кайгырып жатышты. 75 жаш курагында дүйнө салган Гавел Чехиянын эл аралык байланыш катышын бекемдеп, өз өлкөсүн мурдагы коммунисттик блокко кирген чыгыш жана борбордук Европадагы алдыңкы мамлекет катарына киргизе алды. Маркумдун жалпы батыш дүйнөсүндөгү кадыр баркы абдан жогору, элинин сый урматына татыган саналуу лидерлердин бири болуп калды. Чехияда айрым жылдары анын саясий рейтинги төмөндөп кеткен учурларда болгонун айтпасак болбойт. Бирок бийлик мөөнөтү аяктап, кызматын тапшыргандан бери баары салыштыруу аркылуу бааланат дегендей, чехтер арасында Гавелдин баркы эми чындап сезиле баштагандай. Маркумдун бир кезде саясий атаандашы саналган Чехиянын азыркы президенти Вацлав Клаустун сөздөрү дал ушуну айгинелейт.
Его дело, его мышленки, его отказ.
Гавелдин иши, максат мүрөөсү, мурасы биз үчүн ар дайым өрнөк болмокчу. Анын кеп кеңеш айтылган ойлору бизди алдыга сүрмөлөп, жалпы дүйнө жана анын келечеги үчүн өтөлгү болуп бермекчи. Деди чех президенти. Өз элинде гана эмес, эл аралык бийик кадыр күткөн Вацлав Гавел менен коштошуу зыйнатына жума күнү Франция менен Грузиянын президенттери Саркози менен Саакашвили баш болгон 15 мамлекет башчысы, Британиянын премьери Дэвид Камерон, АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон, күйөөсү экс-президент Билл Клинтон менен чогуу катышууда. Коммунисттик доордо жаш кезинде диссиденттик ойлору үчүн түрмөгө отуруп чыккан Вацлав Гавелдин ал кездеги тарткан кыйынчылыктар азабы саламаттыгына доо кетирбей койгон жок. 96-жылы ага өпкөнүн рагынан операция жасалып, андан кийин да көп жылдар бою дем алуу органдарын такай даарылатып жүрдү. Чехтер маркум президентинин чыгармачыл рухун, тамашакөй мүнөзүн эске алып, жума күнү кечинде Прагада Гавелдин элесине арналып ал сүйгөн рок-музыка концерти, театрда авангардтык спектакльдер коюлууда.
Посткоммунисттик Чехословакиянын жана Чехиянын алгачкы президенти Вацлав Гавелдин тажиясы тууралуу Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан 2011-жылы илимий техникалык тармактарда кандай чоң ачылыштар жасалды? Техникалык жана илимий теориялык табылгалардын адамзатка кандай пайдасы бар? Өтүп бараткан 2011 жылдагы эң кызыктуу илими ачылышты Европанын ядролук изилдөөлөр уюму жасады. Бул мекеменин окумуштуулары Швейцария менен Франциянын чек арасындагы 27 чакырымдык туннелди өткөргөн изилдөө ааламдын негизи болгон атомдун бөлүгү бар деген теорияны иш жүзүндө тастыктоого тийиш. Бул жөнүндө Европа ядролук изилдөөлөр борбору CERN'den başkı direktörü Rolf Dieter Hoyer 13 декабрда жария кылды.
We still need many more collisions next year in order to get
Биз Хиггстин бозону барбы же жокпу деген Шекспирдикиндей суроого айкын жооп алуу үчүн келерки жылы дагы көп кагылышууларды жасашыбыз керек. Ошентсе да биз абдан жакшы прогресске жетиштик деп ойлоймун.
I think we have made extremely good progress.
Илимпоздор элементардык бөлүкчө же Хиггс бозону башка бөлүкчөлөргө масса берет деп эсептешет. Хиггс бозонун физиктер Кудайдын кыпыны деп да аташат. Эгерде береги теория тастыкталса, аалам кандай жаралган деген суроого да жооп табылат. Жаңы табылга тастыкталса, физик илиминде же адамдардын дүйнө таанымында кандай өзгөрүү болот? Бул суроого физика илимдеринин доктору Митали Птаиров мындай деди.
Эгерде бозонду бар экендигин тастыктап толу эксперименталдык түрүндө далилдей турган болсо, анда болсо жанагы бизге белгилүү болгон ушу күнгө чейинки белгилүү болгон элементардык бөлүкчөлөрдүн физикасына мүнөздүү болгон стандарттык түшүнүктөрдөн четтөөгө алып келип калат экен. Хиггстин бозонунун ачылышынын өзү ачылышынын же тастыкталышынын өзү физикалык түшүнүктө ааламдын түзүлүшүндө белгилүү бир деңгээлде биздин биз көз карашыбызды өзгөрткөнгө алып келет да. Ошол себептен акыркы мезилдеги жанагы Европадагы
изилдөөлөр борбору
борборундагы жанагы айтылып аткан нерселер чындыгында илимпоздорду дагы анан кийин биз окшогон жанагыдай бир карапайым адамдарды дагы ойлонтууга мажбур кылат. Анткени чындап эле эгерде бул нерсе ачылып кала турган болсо, анда биздеги жанагы мен айткандай физика жогорку энергиядагы физика бөлүмүндөгү белгилүү бир деңгээлде түшүнүктөрдү өзгөртүүгө мажбур кылат да,
деди профессор Таиров. Сентябрда европалык физиктер нейтринонун ылдамдыгын эсептеп дагы бир маанилүү ачылыш жасашты. Италиянын Гран Сассо университетиндеги улуттук лабораториянын директору Люция Вотано айым илимий ачылыш жөнүндө мындай дейт.
We found that the neutrino apparently is more faster than light.
Биз ягы нейтрино жарыкка караганда ылдам кыймылдарын аныктадык. Нейтрино CERN'ден Гран Сассого чейин миллисекундада жетүүгө тийиш эле. Биз болсо нейтрино күтүлгөндөн 60 наносекунд эрте жеткенин аныктадык. Ал жарыкка караганда 0.1% ылдам жетти. Бул албетте өтө аз, бирок анын физикалык эффектиси өтө чоң.
Альберт Эйнштейндин мыйзамы боюнча жарык секундасына 299 миллион 792 миң 458 метрге жылат. Эгер Гран Сассо университетинин ачылышы ырасталса, жарыктан да ылдам кыймылдачу зат бар экени айкын болот. Декабрдын баш жээнинде Кошмо Штаттардын NASA илимий борбору алыскы жылдыздардын биринен жердегидей жашоонун белгилери бар биринчи планетаны тапканын жар салды. Калифорниядагы Аммес изилдөө борборунун директору Пит Уорден илимий табылганы жердин түгөйүн табуу үчүн болгон саякаттын баа жеткис жетишкендиги деп сыпаттады.
Today's discovery is a tantalizing indication that
Бүгүнкү табылга Кеплер космостук кемеси болочокту эгер бар болсо чын эле жерге окшош планетаны табат деген бүйүр кызытчу нишананын белгиси. А биз ошентип алтын көкүл деп аталган же жерге окшош жана жашоого ылайыктуу зонаны тапканга улам жакындап жатабыз.
Goldilocks planet that is both earth-like and in the habitable zone.
2011 жылы америкалык астрономдор буга чейин белгисиз кара тешикти да табышты. Массасы күндүн массасынан 10 миллиард эсе чоң кара тешик белгилүү болгон кара тешиктердин баарынан зору. Компьютердик технологияда да үлкөн ачылыштар жасалды. Apple компаниясы өз кардарларына ошондой эле смартфондору барларга бар маалыматын, анын ичинде музыканы, текстерді тыш жақта сақтауға мүмкіндік берді. Cloud Computing же бұлытты санау деп аталған бұл сағамалықты башқа ири компанияларда қолдап кетті. Жаңы жүрілгі туралы New York Times гезетінің технологиялар бойынша блогының қабарчысы Брайан Чен мұндай дейді.
With the addition of Apple to the game, it's entered the mainstream. All the big players are doing it.
Apple ойынға қосылғаннан кейін cloud computing же бұлытты сануы үстемдік қылу тенденцияға айланды. Мұны барлық ірі ойыншылар жасауда. Microsoft та жасауда. Ал мен Amazon та cloud player же cloud drive менен жасауда. Dropbox сияқты майда ойыншылар да бар. Dropbox бұл жылғы ең қызықты долбор болды. Ошентип біз өзімізде бар мағлұматты көп күш жұмшалай эле ар кандай жабдуулар арасында жайгаштыра алабыз. Бул сыйкылуу чөнтөгү да окшоп кетет. Сиз маалыматты бир жерге толтуруп, каалаган жериңизден ала аласыз.
Ошентип эңгезердей компьютерлик компаниялар арасындагы атаандаштык керектөөчүгө жалчыбаган акчага, ченемсиз маалыматты сактаганга мүмкүнчүлүк берди. Чыгып бараткан жылда социалдык түйүндөрдү колдогондордун саны ылдам көбөйдү. Facebook'ту пайдаланучулардын саны 640 миллиондон ашса, Twitter'deki 200 миллионго жетти. 2011 жылы инженерлер адамдын үнүн таануучу акылдуу аппаратты да жасашты. Жыл ичинде жасалган кээ бир маанилүү табылгылар, албетте, адамзат үчүн пайдалуу илимий практикалык чоң жана таал жумуштун башталышы гана. Урматтуу угармандар, базар коргондук Байыш Тажибаев кыш менен кантип күрөшүүдө? Бул жөнүндө Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов даярдаган репортаждан угасыздар.
Үйүндө 5 адам жашаган Байыш Тажибаев базар коргондон Жалал-Абадка отун көмүр сатып алганы келиптир. Мурда сатып алганын жагып бүткөн экен. Ал өзү жашаган айылда күндүз электр тогу өчүп калганын телефон аркылуу сүйлөшкөн үйүндөгү аялынан уккандыгын айтууда. Базарда отун көмүрдүн баасын билгенден кийин күн жылыр бекен деп көңгүрөнүп башайкап койду. Көрсө ал эртелеп түшкөн кышта отун көмүр түгөнгөндө үй бүлөсүндөгүлөрдү үшүтпөө үчүн өз корошундагы дарактарды кыйып жагууга да мажбур болуп тур. Анан да отун көмүрдү аш чарак сатып алууга анын чамасы чакталуу.
Отун алганы келдим. Отун баасы кымбат го. Отун да көмүр да жагабыз да. Түгөдү. Жагалыш керек болду. 5-6 мешок алам го. Көмүрдөн, отундан. Көмүрдүн баасы көтөрүлүп кетти. Мындан бир ай алдын 150 эле. Эчөөдө азыр да жок себеп. Мен өзүм деле кыям, тыттарым бар, талдарым бар. 5-6 түтүп кыйдым го, тыттан. Өмүр даракты кыйбайм.
Эти колду карыган суу көмүр базарында олтургандар да үшүткөн убагы. Сатуучу Равшанбек Тагаев туш тарабынан шамал соккон көмүркананын ортосуна меш коюп жагып, андан чыккан жылуу тапка колдорун жылыта берип, өзү жашаган көчөдө түнкүсүн таңга чейин электр тогу өчүп калаарын билдирди. Анын айтымында көмүр казылып алынган жерден кымбат баага келүүдө. Үй бүлө багуу үчүн сатуучулар ага бираз акча кошуп сатууга аргасыз. Ал мештеги көмүрдү аралаштыра берип, түш болгонго чейин эки адам гана көмүр сатып алганын айтууда.
Эми ушу мына Маркайдын көмүрү ушу бар. Эми көмүрдү деле мына элдер бири жакшы жанат, анан бири жанбайт дейт да. Анан эми азыр мурдагыдай союз мезгилдегидей эмне жок да. Чоң карелер жок да. Мен үйдө 3 жан жашайм. Анан жаш балам бар, 4 жашар. Мен көмүр менен отурам. 30 көмүр алдым. Жетчү быйыл бирок чата эртегинен эле жагып койдук. Суук болуп атат да. Жарык өчүп турат.
Отун көмүр кымбаттаганы менен элде аны сатып алууга каражат тартыш. Жала шаар четинде жашаган Жамила Эгенбердиева күйөөсү экөө тең жумушсуз. Ченеп жаккан көмүрдү эгиз кыздарына жөлөк пул тийген сайын сатып алып турушат экен.
Дарды пенсия пулуну жеп эле тирикчилик өткөрөбүз. Зорго бир айдан бир айга жеткиребиз да ошону. 4 кап көмүрүбүз бар. Ар ай сайын ичине пул кыздарыбызды пулдардан ашырып алып калабыз да. Эмки айдан дагы алабыз. Только ошо кыздардын пулуна гана бир калганы.
Облус калкынын басымдуу бөлүгү кышында электр тогу, отун көмүр кээлери тезек жагат. Көп эл жаккандыктан чыңалууну көтөрө албай, улам өчүп жаткан электр тогун туура түшүнүү керек. Равшанбек Тагаев аны ысырап кылбоого чакырып, көмүрдү акчасы жокторго убактылуу карыз берип турарын билдирди.
Электр жарыгын пайдаланган себеби электр жарыгы арзан түшөт. Биздин мына айыл жергесинде, даже шаардын чеке жерлеринде деле суутун күндөрү элдин баары. Кээ бирлери высокий комфоркалар менен чоң печкаларды сайып отуруп алып атат да. Чексиз жагып коюшат күндөп түндөп. Чын чынына келгенде эми элде акча жок. Жок дегенде бир жумага берчи. жок дегенде пенсияга чыкканга чейин берчи дегендер болот, обязательно беребиз. Жаш балам бар деп турса.
Рысбай Абдыраимов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки жарым сааттык берүүсүн аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамов алып бардым. Саламат болуңуздар.